Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei gutter!
Hallo!
Hallo, hallo!
Da vi endelig på plass foran mikrofonen igjen. Det har vært en smule hektisk januar.
Ja, du har vel begynt I snøbransjen, har vi hørt?
Ja, absolutt. Det har vært en jobbbytte på gang for min egen del, og det har vært mer hektisk enn først antatt. Men nå vi tilbake igjen, og gleder oss ikke minst til Camp Villmark, som det er ikke noen og 40 dager til, det ikke det?
Oj, så fort. Oj, så fort. Ja, men
så det jo høstens nei vårens store høydepunkt det for alle som jakt og turinteresserte. Og du skal holde foredrag I det I ferd med å bli en tradisjon det da, Bjørn.
Ja, jeg må si jeg synes at det jo moro at det blir spurt da.
Ja, det kjempegøy.
Det er ikke et lite arrangement liksom, så det synes jeg veldig artig at folk faktisk vil høre meg.
Nei, det en veldig kul tradisjon, og noe vi gleder oss til å ha jobbet med en stund allerede. Så det blir stor stas håper mange tar turen innom.
Ja, vi skal lave litt ekstra styr på Blaser scenen I år, tenkte jeg.
Det bra det. Vi har alle store forventninger til det.
Ja, jeg sier ingenting. Nei. Så det kan bli spennende.
Men og vi flytter så stadig nærmere høsten, men det jo noen måneder igjen, og hva skal vi fylle den tiden med gutter?
Tenker du perioden nå fram til jakta?
Jakta, ja. Nei, altså, kan ikke bare fly på Camp Villmark og holde for deg? Altså,
vi nå som har fått oss hund da, unge hunder og sånn, vi jo liksom, vi står jo der nå og tenker at nå denne hunden her, det skal bli den aller beste fuglehunden. Og ja, jeg så du la det litt høyt du også på Insta, så jeg her, men...
Nei, jeg la det ikke høyt. Jeg la ambisjonsnivå til, eller kuling høyt.
jo, men...
Det han som har følget på presset.
Ja, ikke sant? Ja. men det litt sånn det ikke sant? Det alltid sånn når du får ny valp, og det kan som, I hvert fall vise da, som har hatt mange valper, så har du Ja, har du hatt en hund som det har vært mye jobb med, så liksom på en måte alt glemt, fordi at når det kommer en ny valp, så tenker du at dette her skal bli helt konge. Mm. Og det sånn ambisjonsnivå som jeg synes kanskje skal være der. Da. Jeg tenker at hvis du skal ha deg en ny valp, skal du begynne på nytt, så må du ha høy motivasjon. Mm. Du skal bruke både tid og penger på å få til dette her.
Nå har det jo, vi som fikk valp nå I vår tidlig sommer, det jo liksom, nå vi jo midt I tida der det begynner å bli moro, ikke sant? Og de godt utviklet, både fysisk og psykisk, så det klare for å bli tatt med opp I fjellet, og rypene begynner å bli litt villige og greie å trene på utover nå, som fører blir bra, og det jo egentlig en kjempefin tid for oss. Fuglen folk nå, utover.
Ja.
For de som vil jakte, så det jo også muligheter for det. Så det jo...
Absolutt.
Det jo fortsatt tusen litt å rister opp I Finnmark og Nord-Norge.
Og drømme om.
Det jo bare en liten biltur unna det. Så det...
Ja, det jo det, faktisk. Det lærte vi. Det lærte vi I høst, at det var ikke en lang tur.
Det langt, men det går... Det gikk usannsynlig smidig, faktisk.
Ja,
absolutt. Men nå jo at... Men jeg har jo vært litt uheldig med kuling akkurat nå I startfasen. Jeg har jo dratt med seg en sånn feilbelastning over tid litt. Så han har fått litt trøbbel og hatt noen runder på NMBU og jobber med opptrening og kiropraktor og litt øvelser og stretching og sånn nå. Så vi får håpe vi snart kan begynne å trene for fullt igjen. Ja. Et problem med ryggen og litt problem med høyre skulder, men det blir bedre og bedre for hver dag som går, så forhåpentligvis så kan vi starte litt sånn forsiktig med litt, litt skikkelig trening I fjellet igjen om ikke så alt for lenge. Mm. Det litt kjedelig å være I kuling akkurat nå.
Ja, det dette et sånn byfenomen. Vi har ikke sånne ting på bygda, skjønner du.
Nei, nå har jo kuling vært mer på fjellet enn I byen. Men ja, det hadde vært litt trøblete start på 2024.
Ja, men, ja da. Og det gjør jo... Altså, så det går jo å snakke litt rundt akkurat temaene der, da, fordi ikke sant, det her med modenhet, ikke minst, og fysikken og miljø, altså det mange ting som skal på plass i en ung hund.
Mm.
Og hvis vi først snakker om dette her med å være moden for ting, da, så tenker vi jo på det at altså den fysiske modenheten, den utvokste valpen, sånn rundt et år gammel, ikke sant, da tenker vi jo at da vi liksom, da hunden cirka der den skal være I høyde og sånne ting, men selvfølgelig massevis som skal bygges da, både muskulatur og lungekapasitet, altså kondisjon, ikke sant? Masse ting som skal på plass I en valp da.
Mm.
Og det, sånn at det ligger liksom litt foran på en måte psyken da, psyken som med på liksom dette her å bygge motivasjon, ikke sant? Bygge fart og utholdenhet på interessegrunnlaget, da, ikke sant? For meg liksom, vi sier at en hund sånn psykisk moden, kanskje rundt et par år, da.
Mm.
Og det kanskje viktig å ikke ha alt for sterk motor før det, altså motivasjonsmotor, men samtidig så det jo akkurat den perioden der, da, som vi bygger liksom opp valpen, ikke sant? Til å bli en jaktmaskin, da, som vi kaller det, ikke sant? Da det fysikken, og så det huet som skal henge sammen, ikke sant? I et samarbeid for at hunden skal... Og der går vi jo på en smell, både folk og dyr, ikke sant? Vi har jo barne-ungdomsstjerner på mennesker også, som utrolig flinke, dyktige, og så blir plutselig bare borte. Akkurat sånn det på hunder også. Fuglehunder ikke minst, at jeg husker ikke statistikken nå, men det var søren ikke så mange prosentene som på en måte har vært I Derby, som på en måte går videre liksom I toppklasser.
Nei.
Og jeg tror kanskje at det mye kan skyldes at vi blir veldig ivrige, ikke sant? I de første to årene så har jo hunden veldig mye interesse, og vi også jo fortsatt veldig på, ikke sant? Vi har ikke begynt å bli sliten og lei enda. Vi kjører fortsatt den der lange turen til fjells der og der, som det ful, og som det var mange timer å reise. Vi ikke lei det enda. Vi får prestasjoner, vi ser det på kanskje på UK-resultater og sånne ting, at her liksom alt veldig på gang. Så skjer det et eller annet da, når de kanskje begynner, altså kravet blir jo større selvfølgelig med på ro og sånne ting i når det kommer opp I AK. Det stilles litt andre krav, og det stilles også krav til at vi har fulgt opp valpen vår riktig da. Slik at vi har en hund som fortsatt har høy jaktlyst, eller type motivasjon for jaktlyst. For jaktlysten jo der, men det viljen til å bruke den da, som vi skal påvirke på en sånn måte at han skal holde livet ut, ikke sant?
Så det, ja, det kan være litt faren med å følge et sånt skjematisk opplegg, liksom. Det jo ikke en oppskrift som fungerer for alle hunder. Det viktig å bruke mye tid med den hunden man har, og lærer den å kjenne, og at man får bygd opp et godt samarbeid, da, som vi snakker om, at det liksom... og at ja, ikke sant, så at jagelysten og jaktlysten som vi snakker om, at ikke den får trumfe viljen og lysten til å samarbeide med oss.
Ja, og sånn fysikken og sånne ting også, ikke sant?
Mm. Ikke legger for stort press på disse her unge, håpefulle, før de liksom han sikker på at man kan takle det, da. Da kan man gjøre mer ugang enn gang, hvis man liksom presser på og maser på en som kanskje ikke helt klar for det. Men det har han jo liksom fått klargjort I løpet av tiden nå, frem til vinter nå da, gjerne hvis den har hatt en valp siden tidlig ja, sommer eller så har den kanskje så har den gjort seg opp en mening om hva slags individen har, om det en litt myk valp eller om det en litt mer egenrådig type så liksom legge opp løpe litt etter det
og da Når vi snakket med de som driver med hundekjøring, så de har jo på at, jeg vet ikke, det kan hende at det vanlig i fuglehundmiljø også, men det altså ha en plan på en måte. De som, ja, de som i hvert fall de vi snakket med fra Norges hundekjøring, de hadde en plan. Mm. De hadde en årsplan, og som man på en måte jobbet litt sånn strukturert etter da. Og det tipper jeg på en måte et verktøy som vi som driver med fuglene også på, som kan trykke litt til vårt bryst. Da. Det, det å lage en plan, ha liksom noen delmål på veien. Da.
Vi som har drivet i stund, vi har jo en plan. Vi har den i huet, liksom. Men det kan kanskje være litt, kunne være kanskje artig å litt sånn visualisere, da, lage faktisk et skjema.
Mm.
Og på en måte ha et sånn klare mål for hver måned fremover, hva man skal ha oppnådd, ikke sant?
Mm.
Så, og vi har jo det vi som driver med dette her, sånn, men det klart at det kan sikkert være et veldig godt hjelpemiddel for folk som er litt ferske i gamet, da.
Ja.
Så vet man liksom litt hva som ligger foran seg, og man vet litt hvor man skal ligge da i forskjellige ting, ikke sant? Vi snakker jo for eksempel om når du i den der overgangsalderen der mot voksen fra valp og dette her med miljøtrening, ikke sant, som vi snakker om høres litt sånn kjedelig ut, men det er jo et av de viktigste tingene av det å beherske miljøet som du skal senere jakte i. Så om man ikke liksom begynner med alt mulig rart og tenker så veldig skjematisk, så faktisk den turen ute da, i et kanskje et luftområde når det båndtvang, som en sånn, kanskje et skogsområde, ikke sant? Sånn som vi har på Stenberg Hundesenter, hvor det skog som gjerda inn. Da.
Mm.
Så vil jo hunden på en måte kunne løpe og få den der gode erfaring med å hoppe over en bekk og alt, ikke sant? Og fortsette å holde fokuset da. Fordi hvis det blir sånn at du mister på en måte litt huet og tenker «Oi, hvordan skal jeg komme over den bekken?» så har du jo egentlig som jakthund tapt, ikke sant?
Mm.
For da bruker du all konsentrasjon og energi på å komme over den bekken. Og når du kommer over bekken, så skal du jo samle deg igjen da, for å se hva var det jeg gjorde her, ikke sant? Så det å drive med miljøtrening, det superviktig. Så bare der du liksom, da trimmer vi liksom ferdigheter, ikke sant? Det blir sånn ferdighetstrening på alt hunden skal jobbe videre med, da, av miljø.
Mm. Ja, og dette handler jo også om liksom det å aktivisere støttemuskulatur og,
ja.
Og altså, tilvenning til å gå i ulønt terreng. Det er mange aspekter med det her med miljøtilvenning da, ikke bare liksom det at man er vant til at det kommer en trikk forbi liksom, eller vant til at man skal krysse en bekk, men det er så mange aspekter ved det å vende kroppen til da, fysisk å håndtere det miljøet da.
Ja, svømme i kaldt vann. Ikke sant?
Ja, det er jo med å bygge selv skjørt litt, ikke sant, i hunden og selvstendighet, at den liksom blir trygg på seg selv, og at den kan mestre. Og ja, tørre å gå ut i et større søk ettersom den blir eldre, og alt det der, det kommer jo veldig raskt når den mye ute i skogen eller i fjellet med hunden. Da.
Ja, ja, ja.
Det er jo det som er nøkkelen, at man må bruke denne tiden her godt, og ikke tro at den skal vente til den ett år, eller sånn.
Ja, og så ser vi jo forskjell, ikke sant? Det er jo forskjell på individene. For det er sånn, når vi snakker om valpene som vi selv har nå, da, så er det jo sånn at sånn som Kelly, hun ligger liksom litt i front. Hun har vært aktivisert og løpt mye med
hele veien. Det har jo Fifi også vært løpt mye med og aktivisert, men jeg ser at hun hele tiden liksom ligger, hun liksom litt mer umoden i kroppen da. Altså du ser at Kelly liksom bygger muskler mye før, og mens da Fifi har den lange, litt slentrete valpekroppen som liksom ikke helt har kommet dit enda.
Mm.
Så det er dette her med å se litt og skjønne litt forskjell på sånne ting også, at man ser at her, altså når du ser at en valpekropp altså blir en unge hundkropp, at det, du ser at han på en måte setter muskulatur og at ting liksom faller inn på plass, så ja, så har den da en bedre forutsetning, kan du si, allerede der. Men selvfølgelig om et halvt år så kan det jo være snudd på huet.
Mm.
Vi har et øye for å ikke belaste for hardt da, på en hund som vi ser er veldig sånn gynge hit og dit i valpekroppen sin, ikke sant? Den tåler, den må være litt mer forsiktig med å slite på liksom, enn en hund som du ser at det her, oi, gure meg for noen muskler liksom allerede nå.
Mm.
Den er litt kommet litt lengre da. Så at vi er at vi måler og veier litt, at vi ser de tingene der, det tror jeg folk kanskje skal være flinkere på. Ikke lese dette her i boka, men se og ta på bikkja di.
Mm.
Ja. Og da ser du utviklingen nå, ikke sant? Hvis du går over hunden og stryker den over ryggen og kjenner på lårmuskulatur og hvordan liksom, kroppen er satt, da vil du kjenne utviklingen nå, ikke sant?
Mm.
Så det er mange ting vi skal, som er viktige at vi faktisk lærer oss gjennom og med det vi altså samarbeider med hunden, og ikke liksom at det, oi, på siden 19 så står det om utviklingen fra måned ditt til måned datt, da skal det skje. Ja, og det kan godt hende det skjer, men det hender at det skjer før og senere også. Og det er viktig at du da liksom på en måte ikke binder deg fast i alt for mye sånn teori da. For alt kommer til å skje innenfor en gitt periode, men at det er slingringsmonn, det er det ikke tvil om, spør det meg. Det har vi jo sett mange ganger. Noen kommer
til å skje. Sånn er det med folk og det.
Hva?
Sånn er det med folk og det.
Ja, visst. Ja, visst. Det han med spurven i 6. klasse som plutselig ble 1,95, ikke sant?
Mm.
Ja, ja. Det skjer fort.
Ja, men, yeah. men det å gå for fort frem og det å belaste ungen kropp eller valpekropp for tidlig, det kan jo rett og slett medføre belastningsskader som det tar lang tid å helbrede. Ja.
Jo, men det er ikke så der er det litt viktig at vi liksom bruker litt sånn common sense da, fordi du kan lese om at du skal ta opp valpen, han skal ikke gå et trappetrinn, han skal ikke dit, han skal ikke datt. Men i mitt hode så er det mer sånn at når en hund er i stand til å gå opp et trappetrinn, ja, men så gjør han det, for han er faktisk moden for å gjøre det. Og han bygger muskler hver gang han gjør det.
Mm.
Kanskje jeg er forsiktig med at han skal humpe seg nedover, for å si det sånn, den trappa. Og jeg er også veldig opptatt av at ja, for eksempel at skuldre og sånne ting er sårbare i utviklingstida, sånn at jeg er veldig redd for sånn der gjennomslagsskareføre, for eksempel, hvor unghunder løper nedover bakke, og så bryter plutselig beina yes. gjennom snøen, ikke sant, de greiene der. Det er, yes. det er sånn farlige ting som vi skal unngå.
Mm.
Det er jo litt det er jo det med å være ekstra opp med, vi har jo unghunder nå, som jeg har sagt da, fra jeg er født til i sommeren, og så kommer ikke sant vinteren, nå ble det kommet ekstra tidlig i år med mye løsne som også kan være med på liksom, blir det for mye av det for en ungen, så blir det ikke, kan kanskje øke sjansen for å få noen skade, men han kan jo også risikere å ta litt piffen og gleden ut av å være ute i fjell og, eller i skreven da, hvis det blir bare et blodslitt og det blir for lange økter med sånne ting, så det er jo noe å tenke på det, at liksom skal jo, den tiden man er ute sammen, det skal jo være lystbetont, og det skal jo liksom være, det skal jo være være, ja, hunder lærer jo mer når det er når det er positivt motivert for.
Ja, og det ser du jo fra naturens side også, ikke sant? Så ser vi jo at hunder gjør jo det gjennom lek seg imellom, ikke sant? Leksadferd er jo trening på ferdigheter.
Mm.
Både sånn språkmessig, men også fysikken da, er liksom viktige deler av lek.
Mm.
Og det å drive med dressur, liksom med liksom høyre, venstre, helt om mars, det klarer en sånn ung hund bare noen få minutter før konsentrasjonen er borte, og lysten er borte. Mens leke kan de jo gjøre lenge, ikke sant?
Mm.
Så der får du jo kjempegratis liksom, trenings... Hvis du har to valper, eller en ung hund og en valp, eller noe som i hvert fall er interessert å leke med hverandre, da. Hvis du har det, eller rundt en stand, så er jo det en veldig fin sånn... Da slipper du unna mye trening selv. For da gjør de veldig mye positivt seg imellom. Det er viktig at selvfølgelig at den eldste hunden er altså har en sånn type forståelse av valp, da. Som gjør at den er litt forsiktig med valpen, selvfølgelig, så det ikke blir for tøffe tak. Det er mange sånne ting man skal selvfølgelig kikke etter, men alt dette her gjør vi jo egentlig automatisk når vi driver med det, ikke sant? Det er helt naturlig for oss at hvis en eldre hund går over i en litt mer sånn kampadferd, så sosial kamp som jo er en naturlig funksjon å hoppe videre over i etterlek, da, så ser vi at hunden alt for tidlig blir trigget til å gå videre fra lek til kamp, så kanskje ikke dette her var den rette lekepartneren, ikke sant?
Mm.
Så det er mange sånne ting, men dette her, vi skal ikke være bekymret, for det er helt naturlig å se det, ikke sant? Det er sånn, oi, nei, men vi hører og vi ser at dette her er ikke så positivt.
Mm.
Så det klarer vi alle sammen fint å gjøre. Så ikke vær redd. Da avbryter vi oss og finner på noe annet.
Ja. Men en ting er kanskje det som er lettere på å se, det er denne fysiske modenheten. Den psykiske modenheten er det kanskje vanskeligere for urutinerte å på en skjønne eller forstå, da.
Ja, men den er ikke så jevnt, skjønner du, som det vi skal ha det til. Hvis vi er villige til å litt åpne øya våre for hvordan vi tolker og ser atferd. Fordi at hvis du kan si det så enkelt, da, som at en sånn unghund mas, ikke sant? Man sier at han spiser på stolbein, han tygger på alt, han gjør ditt, han gjør datt, ikke sant? Han får aldri fred. Ja, men oversett det da, heller til at han er i en fase hvor han gjerne vil bruke både, altså hele seg for å lære. Ikke sant? Senere i livet så ser du at en hund, da ligger hunden rett ut. Og det er jo fordi at da har den ikke behov for å ta til seg masse læring fort.
Mm.
Men den frustrasjonen som gjerne oppstår da, i en ung hund som på en måte ikke får lære, han da går han over til å være litt destruktiv og lære på egen hånd ting som vi ikke ønsker at man skal lære, ikke sant?
Mm.
Så hvis vi på en måte benytter tida til å slite dem litt ut fysisk da, gjennom, og psykisk gjennom å engasjere dem i litt sånn positiv lek da, og positiv trening liksom, på ferdigheter. Så, og vi bruker jo det helt systematisk. Vi liker jo å få valpa sånn, at de begynner å bli en sånn 3-4-5 måneder rundt der, når fjellet begynner på høsten. Så får de på en måte bruke massevis av den der valpeenergien sin, som ellers litt som hadde gått med til å dra ned duker og spise opp gardiner, ikke sant? All den energien bruker disse her valpa våre ute i fjellet, oppdage nye ting, miljøet trene seg på underlag, hoppe over bekker og hele den pakka der, og finne lukta, liksom, oi, det er noe spennende her, ikke sant? Rype, hva er det? Og så belønner vi atferden når vi ser, og de ser fuglen, og dette her, liksom, og så er det noen gener der som sier at dette blir moro. Og så sier vi, når de lukter det og ser det, og vi ser at de lukter og ser det, så sier vi, så flink du er, ikke da? Og på den måten så connecter vi liksom jakt og det vi vil, da.
Så det liksom, vi må være med da på den leken. Da blir det veldig bra.
Ja. Ja, sånn, på valpestadiet, ikke sant? De hundene vil jo, det eneste de vil jo å søke etter en leder, ikke sant? En som kan være ta kontroll og befremme og valpen, sånn at og det, hvis den har en valp som gnager og spiser på alt, så da har den jo litt, har den jo tydeligvis ikke feil, for meg.
Ja.
Kristian,
nei, men sånn er det. Og det er en junior her som liker å kjøre...
Det er menneskevalp i studio.
Det er valp, ja, det er en
menneskevalp
her også. Det hører med.
Ja, det er litt ja. Tråd på det. Det var litt ferdig med å si, nei, men nei, angående ja, lederskap, ikke sant? Det er jo alfa og omega.
Ja, og det.
Og det får du jo med å drive aktivt med hunden, være seg med lek eller ha nytt i... Han med ute i skogen, han får jo veldig mye gratis med å benytte seg av den der første tida der, da. Men med enkle grep, så hvis han har tolket hundespråk riktig, så går det an å få satt seg. Ja, så går det an å få til det. Selv om han er eldre enn 8 uker, det er ikke det jeg sier.
Nei, men det er jo det. Alt vi gjør, kan du vel si, da, er jo en del av prosessen i forhold til både dominer. Altså, hvis man kan snakke om dominer, så er det lederskap og sånne ting. Det finnes der, og det skal være der. Og det er ikke tvil om at det er mye genetikk i det også. Og ting liksom faller på plass. Og det er noe som, sånn som du sa en gang, at det her er en litt usikker hund som sier, ja, jeg skjønner jo egentlig at den er usikker, for det, han vet jo ikke hva som forventes han. Når man vet hva som forventes av seg, så blir man både roligere og tryggere. Jeg har ikke glemt den setningen der, skjønner du?
Nei.
Det passer seg veldig godt. Nei, men det er en del av dette her med litt sånn rotløshet, og litt dette her med klarhet, som vi er så redde for å vise, at vi skal på ingen måte være slem mot hunden vår, men vi har lov til å være konsekvente og klare, sånn at hunden forstår oss, og blir trygg på oss. Mye verre med sånne plutselige utfall på en hund som hele tiden bare har fått helt bare godbiter og hele sånn hele tiden, i stedet for litt klapp og kos og håndtering og litt sånn som du ser to hunder seg mellom hundemor gjør med valpa sine, ikke sant? Det skal, vi skal på en måte lære både det ene og det andre, og det at vi holder liksom holder ting i gang på en absolutt på en positiv måte, men altså i det så ligger det også at man har en klarhet da. For de fleste av oss da, som også har hatt unger, for å si det sånn, så vet man jo litt hva at grenser er viktig for barn da, og akkurat sånn er det for valper også. Så, og jeg er veldig opptatt av altså sånn som den tyske etologen Trømbler som sier at det du ikke har gitt valpen din de 6 første månedene i livet, det kan du på en måte takke deg selv for at ikke hunden ble veldig bra. Fordi at det er de ferdighetsmålene, det er den der repetisjon, og det er unghund og valp, og her har jo valpen all den der det overskuddet som mange ser på som negativt med valper, da. At det er så, går så i 200, ikke sant? Det er jo det overskuddet der du skal bruke riktig.
Det er eventuelt ikke læreren eller feillæreren, det vil jo den hunden lære seg selv på en måte, den vil jo finne ut av ting, hva som er dine svakheter, ikke sant? Og så vil den utnytte det, så at og det er jo liksom fellene han kan litt gå i, som jeg sikkert har gjort selv, og det er mange ganger når han driver med sånne egne, liksom setter av en kvarter på etten dag når han er sliten etter jobb, og sånn, han skal drive med en dressurøkt, da, liksom, for det kan du gjøre, tenker han. Og da, i stedet for at han, ja, da kan han fort havne og gjøre noe feil, at han bommer på timing og alt det der, og ikke at den korrigerer feil, roser feil, ikke sant, alle sånne små ting, mens som kanskje er lettere å bare ta ettersom i det hverdagslige samspillet med hunden, da, og så bare observere og Mm. Og ta det når ting faller seg naturlig når den med hunden. Imot, den skal prøve å pushe det til at det skal skje i den, det ene kvarteret han setter av til å kan drive med trening på en måte. Hvis det,
hvis du klarer å fange øyeblikket når du har, ute da, ikke sant? Mm. Klarer du å fange det øyeblikket i skogen hvor elghunden lukter plutselig vilt, ikke sant? Da har du jo en kjempesjanse til å påvirke det med ja, det er stor, ja, følg det. Hva finnes det lengre bort, ikke sant? Og da, er det noe jeg skal følge? Ja, jeg lukter det veldig godt, jeg løper etter, ikke sant? Og så er vi i gang med å skjønne hva sporet er.
Mm. Men vi har jo snakket med det ganske mange at det å trene hund i mange tilfeller handler like mye om å trene seg selv på en måte. At det er, at det er liksom samspillet. Så man må på en måte også ha en plan for på en måte. Da.
Ja.
Og jeg tror at vi var litt inne på at litt i sted også etter med å ha en plan, at man liksom at både egne forventninger og forhåpninger også liksom må tilpasses den tidsperioden man har. Nå er det 8 måneder liksom til jakta starter igjen. Og ja. da er det 8 måneder da, som du har på å spille på. For å nå de forventningene og forhåpninger du selv har til hunden. Og hvis du har skyhøye forventninger selv til hunden, så må du på en måte sette av den tiden og den ressurs og de ressursene du skal ha tid, da.
Mm.
For å kunne liksom gi hunden muligheten til å nå de målene.
Men jeg tenker at 8 måneder er faktisk ganske mye tid for et dyr som skal bare leve i 12-15 år.
Absolutt.
Ikke sant? Absolutt.
Det er veldig lite for en mann i 40-årene på det.
ja, men det er det. Det er liksom, der har du faktisk liksom en sånn liten tanke om hvorfor ting går så fort, og hvorfor ting kan være litt kaotisk da, i en valpeperiode. Ikke sant? For det er så mye som skal på plass fort. For at det skal bli voksen og klare seg selv, det er liksom det er å være, være hund, ikke sant?
Mm.
Og derfor så må ting på plass. Og så misforstår vi litt hva dette her med mas og biting og styr og stell egentlig handler om, da. Da sier de, lær meg, gi meg utfordringer, jeg vil, sier valpen din. Ikke sant?
Mm.
Det er jo sånn. Sånn som i hvert fall for min egen del, sånn at jeg lærer kanskje mer gjennom prøving og feiling og erfaring, da. Og det er jo ikke alle, og vi er jo ganske privilegierte sånn sett som har raser gjennom ganske mye hunder, egentlig, sånn i forhold til hvermannsen, kanskje, sånn, ser jo mye andre hunder, og trener andre sine hunder, og jeg har noen 4 hunder selv, så jeg har jo prøvd å feile litt med dem, på en måte, og det gjør jo noe med hvordan man tenker om hund, så klart, og så det er jo det at jeg kjenner meg veldig godt igjen i det at man skal liksom få alt på plass og gjøre alt riktig første gang, men at man da blir litt for skjematisk i hvordan man gjør ting da, i stedet for å senke skulderen og så bare
la det få ikke være redd for utvikle seg. Ikke være redd for at dette her ikke kommer riktig inn med en gang. For at vi ikke sant? Vi er både mennesker og hunder, vi har en liten sånn bak, og så vi gjentar ting noen ganger. Noen ganger blir det helt konge, andre ganger så blir det veldig dårlig resultat. Men til sammen så er det vi kaller for erfaring.
Mm.
Og erfaringen sier jo valpen da, eller ungen senere at jeg gjør det sånn, for det ga et mye bedre resultat enn sånn. Og så blir de taktikere, ikke sant? Så ser vi at de bruker de erfaringene, de tingene de har lært, og liksom begynner å jonglere litt med det, da. Og løser ting da, på en bedre måte etter hvert. Fordi de har fått muligheten til å erfare det på flere måter.
Mm.
Så ikke vær redd for at du skal legge opp en øvelse, og så skal det være 100% med en gang. Da har jo ikke hunden noen alternativ, for når du slipper den da ut i den store jakta alene, så har den jo bare en kunnskap om det, og så blir alt annet da grunnlag for å feile i, ikke sant?
Ja, dette har vi jo snakket om før også, dette med å trene med variasjon.
Ja, ikke sant?
Både liksom miljø og altså at man altså liksom at hvis du bare trener rapport inne i stua, så kan det hende at rapporten inne i stua fungerer helt supert.
Ja.
Men hvor hunden på at du ikke kjenner bildene når du er ute da.
Ikke sant? For det erfaringsgrunnlaget er miljømessig alt for trangt da.
Ja, for snevert. Mm. Ja, for snevert rett og slett da.
Mm.
Så det å trene med variasjon har jo vært inne mange ganger før, og det er kanskje sånn, det er lett å glemme da, når det pissregner ute og det blåser, så blir det liksom sittende og trene inne. Men variasjon i trening, både i oppgaver og i miljø.
Det er like viktig som oppgaven i seg selv, liksom, å variere oppgaven, ja.
Og så er det jo morsommere for hunden også.
Ja, ja, og det er litt grann, og der også mener Trømbel litt dette her med at hvis du liksom helt stereotypt gjentar øvelse etter øvelse likt, altså ja, hver gang da, så sier du på en måte litt til hunden din at du ikke kan det.
Mm.
Men gjennom variasjon så skaper vi erfaring.
Mm.
Og det blir på en måte oppfattet på en helt annen måte enn at vi gjentar og gjentar og gjentar, og mange kan gå i seg selv og tenke på den der treningen man driver med i forhold til ja, både det ene og det andre, og gjenta og gjenta og gjenta det samme oppad og oppad. Det skaper ikke noen motivasjon for å bruke det videre senere, og det skaper heller ikke noe grunnlag for å gjøre det.
Nei.
Rett og slett.
Så enkelt og så vanskelig.
Ja, ikke sant? For det er det, ikke sant? Det er vanskelig, og det er...
Ja, ja. Samtidig så føler jeg at vi kanskje er litt preget at vi har med litt vanskelig stilte hunder av og til, og at det er der det har kommet litt skjevt ut. De aller fleste, som jeg kjenner i hvert fall, de får det til, og det er jo... Så lenge man er mye ute med hunden sin og skaper gode relasjoner, så er det jo ikke sånn. Komplisert heller da, for å skremme noen unna, for hvis det sitter noen som...
Men nei, det er akkurat det det er, at det, gjennom å gjøre det enkelt, og variere og bruke tid, så gjør vi det enkelt.
Mm.
Men trøkker vi det inn i sånne litt kunstige rammer, og spesielle steder og klokkeslett, og ja, da gjør vi det plutselig unødvendig vanskelig.
Ja, det er litt... Det er ikke...
Og får ikke den mengden.
Nå er vi litt inne i kjernen hvorfor vi i sin tid startet denne podcasten. Det er jo dette med å hjelpe folk å omvandle teori til praksis. Da. Ja. Det er jo ikke noe vanskelig å tilegne seg kunnskap om dette her sånn rent teoretisk, for det finnes jo bøker og side opp og side ned med artikler og, så det er jo mulig å tilegne seg kunnskapen men det som kanskje jeg synes har vært vanskeligst å opp igjennom er jo det på å omvandle dette til praktiske øvelser og overføre den kunnskapen over til de øvelsene og treninger man gjør med hunden da.
Ja, det er liksom alltid man binder opp veldig mye av liksom, kreativiteten sin gjennom å på en måte gå for hardt inn på teorier som man liksom må lære seg å forstå og gjøre riktig på en måte da, ikke sant? Mm. Hvis man på en måte glemmer den boka, det tror jeg har sagt før også, at legg den vekk og heller bruk tida på valpen.
Mm.
For da lærer de hverandre å kjenne, og det er klart at man må kanskje ha et lite, altså på de aller første valpene og sånne ting, så at man har et lite tidssur og forstår litt av hvordan ting fungerer, det er bare bra. Men ikke, liksom, ikke legg noe tyngde på det. Ikke legg noe tyngde på det, liksom. Bruk tid, det er liksom det beste. Jeg ser noen som driver og prater om dette her med valpetesting, altså mentaltesting av valper for å, liksom, å finne ut hvem valpen er.
Mm.
Det er veldig mange år siden det ble veldig klart at det er vanskelig å og faktisk kunne si det. Så blant annet fra Sverige med i Sollefteå blant annet av hundskolen der, så ble det på en måte avsluttet dette her med å bruke valpetest for å selektere hvilke valper som skulle brukes til hva. Men den aller beste valpetesteren, det er jo oppdretteren som bruker tid på valpekullet sitt.
Mm.
Han vet akkurat hvordan hver enkelt valp er, og kanskje hvilket miljø som vil passe best som den valpen skal inn i. Så det er masse her som på en måte er så mye enklere da, enn det vi kanskje vil ha det til. Bare vi liksom senker skuldrene skikkelig og bare lar litt sånn common sense for lov til å få litt overtak.
Mm.
Tenker jeg. Altså,
en av de mest populære episodene våre så var jo, eller er jo den ungen i fjellet fersk jeger-episoden.
Ja.
Og jeg tror ikke det er helt tilfeldig. Jeg tror det er veldig mange som er spente på den første perioden, og spesielt kanskje også liksom i slipp i fjellet da, liksom når man gjør det første gangen. Hvordan man liksom observerer og forstår og skjønner og kan tolke det, ja, det som skjer da. Så jeg tror ikke det er helt tilfeldig at det er vår absolutt mest avspilte episode.
Nei. Da passer det bra at vi skal ha snart en revidert episode av den, da, når vi skal opp til fjellet og trene litt unge under igjen.
Ja, det var et lite sånn, det var litt lissepassning til den turen, rett og slett.
Ja, og så er det jo dette her som blir tema på Camp Villmark også, når vi skal holde foredrag på der nå i vår også, at det er akkurat dette her med. Og der kan vi jo ha litt kommunikasjon hvis folk har lyst til å komme og høre og snakke litt med oss da, på det foredraget der, så blir det liksom det å ja, litt forenkle alt det som folk har gjort så veldig vanskelig. Nå er det liksom, det som er inn nå, vet du, i dressurverdenen er jo egentlig ganske avansert læringspsykologi, og ikke minst det å og i hvert fall kunne uttale begrepene, om man ikke kan nødvendigvis forstå hva de betyr. For det har jeg litt inntrykk av at ikke alle gjør som bruker disse her læringspsykologiske begrepene veldig, veldig sterkt. Jeg tror det har vært viktigere å lære å forstå hunden, hvor den er, ikke minst i motivasjon, hvordan den kan påvirke. Altså den viktigste motoren, kanskje det du har selvfølgelig jaktlyst i en valp, det er en fuglehund som vi snakker om her nå, men det kan være hvem som helst jakthund, men det er for oss så er det en fuglehund som er avlet for å være gode fuglehunder. Altså vi går jaktprøver, vi går eksteriør, vi tar røntgen av hofter, den valpen vi får, den er så tilrettelagt for den jobben. Altså, det er akkurat dette her som vi skal bare fortsette å fylle på. Og der kan vi flyge i alle retninger, og husk på at det er potente ting. Det er, liksom, det er virkelig mye egenskaper puttet inn i den databanken der, som på en måte må veiledes da, riktig og brukes tid på, for at det skal på en måte få utvikle seg til det vi ønsker oss, da, i et samarbeid for det. Det er klart jakt kan være så mangt, men for oss mennesker og bruken av fuglen, så er det jo det er jo samarbeid i jakt, det er det vi ønsker. Det er det vi lever hund for. Ja.
Absolutt. Og så for ordens skyld, vi kommer til å være på Camp Villmark altså hele døgnet rundt, egentlig, fra 15. til 17. mars. Det er også en sånn overland-satsing på gang, og vi skal bo inne på festivalområdet, så vi kommer til å være der hele helgen, egentlig. Så vi gleder oss. Jeg gleder meg skikkelig. Det blir spennende å treffe venner og nye venner og nye bekjentskaper, og ikke minst del av de fuglehundfolka som er der ute. Det har vært en sånn superpositiv opplevelse med meg de to første gangene jeg har vært der.
Ja, ja.
Nå er det tredje gangen vi er til stede, og det er ferdig med å bli en søkende, trivelig tradisjon det også.
Absolutt.
Mm.
Så det gleder vi så stort til, så jeg håper alle tar turd. Og i år så har vi en litt mer sentral plassering i hundområdet enn vi hadde i fjor. Så vi blir noen erfaringer rikere vi også.
Ja, det bra det. Finner, så alle finner oss.
Så alle finner oss. Men, nei, men dette jo et enormt stort tema, Bjørn, så vi kunne sikkert snakke om det i ukesvis. Men dette ble en bitte liten forsmak på det vi skal fortsette å prate om i neste episode, og ikke minst det som du skal holde foredrag om på Camp Villmark.
Ja.
Mm. Og så gleder jeg meg til å se dere i fjellet igjen snart.
Ja, det ligger med det. Vi ser frem til noen mil på ski og glade fuglehunder i fjellet.
Ja. Ja, og kanskje en rype eller to.
Ja, vi får se da. Hva som spretter opp foran oss.
Det var gøy det.
Ja.
Det var gøy det. Nei, men jeg lurer på om vi skal sakte med sikkert unna denne episoden. Det er jo den første episoden i sesong 5.
Ja. Okay.
Ja. Og så var det litt tråd start på året, men vi lover å komme tilbake enda sterkere gjennom 2024. Og så skal jeg passe meg for å love noe mer enn det. Men,
ja, jeg skulle si det, men det er skikkelig da.
men nå har vi noen planlagt opptak fremover. Vi har en del spennende gjester linea opp, og en del spennende temaer. Så ja, vi gleder oss masse.
Ja, så har du noen teaser her?
Det var en bra teaser, bare det, synes jeg.
Ja, det var jo det. Det var jo det.
Så vi må bare
det får være cliffhanger nok. Ja, det får være cliffhanger nok. Ja, men bra. Tusen takk, kjære lytter, for at dere bruker tiden sammen med oss. Og så gleder vi oss til å følge alle valpene der ute på sin reise fremover til det å bli jakthund. Det er spennende å følge og se. Og takk til alle følger du på Instagram som deler veldig mye bilder og historier med oss, og så prøver vi å få delt dem videre så at alle får ta del av det, men mer av det. Og så er det sånn at vi sa det vel i forrige episode også, men er det temaer eller, og ikke minst gjester dere vil ha i studio, så tips oss gjerne.
Ja, og gjerne brete på sånne gjester, fordi man etterspør litt der, ja, snakk om det, eller snakk om det, ikke sant? Men det er det med, har vi konkrete, vet dere, konkrete personer som på en måte virkelig kan snakke litt om akkurat det dere snakker om, ja, sånn, så er det, gjør det mye enklere for oss.
Ja, det er fryktelig mye kompetanse rundt omkring i det ganske land, og vi kjenner en del av de ressurspersonene som er der ute, men vi kjenner på nært nok ikke alle, og derfor er vi avhengig av å få litt innspill da, på flinke ressurspersoner der ute. Det vil vi gjerne ha. Ja, skal vi runde av?
Vi gjør det, og så kommer vi sterkt tilbake.
Absolutt.
Laster du det?
Ja.
Ja, det var veldig bra. Men da er vi i gang, og vi gleder oss til 2024. Og masse spennende både turer og opplevelser. Ja, det skal vi dele villig vekk med dere.
Ja, det blir moro. Gleder oss.
Alle tiders. Da takker vi for oss, og så ses og høres neste gang.
Ja, ha det bra. Ha det bra, ja. Ha det.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!